Odkritje skalnega ovala v Rakovem Škocjanu, kjer bi lahko naši predniki častili boga sonca, je vzbudilo veliko zanimanja za tako imenovane staroverce. O staroverstvu v Sloveniji oziroma stari veri nekoč in danes bo zvečer ob 19. uri v knjižnici Logatec predavala Irena Urankar, podpredsednica društva Slovenski staroverci. O stari veri nekoč in danes boste govorili verjetno o veri naših prednikov, preden so sprejeli krščanstvo, in ker pravite, tudi danes očitno se je ponekod ohranila.
Ja, v bistvu ravno po zaslugi Pavla Medveščka in pa Borisa Čoka in nasploh zahoda Slovenije, tam se je v bistvu tega izročila največ ohranilo. Ne? In ve se, da so še nekje do druge svetovne vojne se neka obredja podtalno odkole še delala. Ne? Zato tudi recimo naslovi knjig, kot jih imata Vsi v mesečine, pa Leto lunino senco, ker so se v glavnem delala po noči, da niso bila na očeh ljudi. Ne? Tako da so ljudje, ki so to staro izročili, zapisovali, in v bistvu po njihovi zaslugi lahko mi danes vemo, da stara vera je živ organizem, ki se je v bistvu stoletja in stoletja pri nas ohranjal.
Ja, Pavel Medveščak pravzaprav teh starovercih osebno konkretno ni želel veliko govoriti, ne? Ti, ki so zdaj staroverci, so pravzaprav, njihovi sorodniki, njihovi potomci, ali se je to vzpostavilo na novo?
V bistvu zadeva je taka, ne? Ljudje so bili v bistvu z okolico in RKC-jem vedno precej obremenjeni. Zaradi tega je bila tudi želja nekaterih pričevalcev, ki jih je Pavel Medveščak zapisal, da se teh zadev ne objavi, dokler bodo še živi. Ne? Ampak zdaj so te stvari prišle ven in mi imamo dostop do v bistvu vseh teh starih modrosti, ne samo, ki so kakšna obredja delali, ampak tudi na kakšen način so recimo domačije gradili in tako naprej, delali svete trikotnike v naravi. Tako da to, kar je on zapisal, in to tudi, kar je Boris Čok zapisal, je nekje izročilo, ki je tam nekje staro v bistvu do druge svetovne vojne. No.
Mogoče zakaj je pomembno, ne, tudi za tiste, ki mora biti staroverstva, ne sprejemajo, ga odklanjajo, kakorkoli imajo negativen odnos, ampak da ga vsaj poznamo.
Ja, vsekakor je fino, da ga poznamo, ne, ker to je del naše kulture. Ni potrebno, da mi to jemljemo nekako kot svojo duhovno pot, ne, to so pač neki posamezniki, ki to tudi delamo, ampak načeloma pa gre za to, da širimo zavest o tem, da tudi mi imamo v bistvu svoja sveta mesta, da imamo svoje bogove in svojo lastno mitologijo. Ravno danes recimo sem bila na eni predstavi na Valdorfski šoli, ne, in to je taka revolucionarna zadeva, ne, da se pri nas recimo se začele neke take zadeve izvajati. Ne. Skratka, bombardirani smo z vsem mogočim, poznamo od nordijske mitologije, v bistvu grško-rimsko srečamo na vsakem koraku, premalo še vedno pa poznamo svoje, čeprav ni več izgovor, da materiala ni. Ne.
Irena Urankar bo zvečer v knjižnici Logatec predstavljala slovensko predkrščansko izročilo. Tudi o simbolih naših poganskih prednikov bo govorila, pa o njihovem dojemanju cikličnega leta, o njihovih bogovih, tudi o Triglavu.
Katere so tiste osebe oziroma bogovi, kaj iz naše mitologije bi pa moral vsak poznati po vaše?
Zdaj, če se že toliko gibljava okrog zahodnega dela Slovenije, ne, vsekakor je treba omeniti, kako so staroverci gledali naravo. Ne. In da stara vera ni nikoli bila homogena zadeva, ampak zelo vezana na lokalno izročilo. Ne. Zato tudi imena bogov srečamo različno na različnih koncih države. Recimo to, kar je pisal Pavel Medveščak, je to recimo, da so staroverci verjeli v silo Nikrmano, ki je vse obsegajoča ustvarjalna sila, in jo v bistvu nikoli niso pravzaprav personificirali, ampak so naravo nekako v svoji pristni obliki častili. Medtem ko recimo v vse splošnem slovanskem panteonu pa poznamo, ne, mi vemo za Triglava, da gre za v bistvu sveto trojico, za trojico bogov, kjer gre za upravljanje z nebom, s tem svetom in zemljo, ne, in da to ni samo troglavo božanstvo, ampak vsa ta trojnost, ki nas obdaja. Tudi v izročilu se je ohranilo, da vile rojenice oziroma sojnice prihajajo v troje, ne, troje agregatnih stan vode. Skratka, vsa ta trojnost, trikotniki v naravi, ne, kjer se vedno pojavljajo svetišča nekje na vrhu, nekje ob vodi, ker predstavlja žensko energijo, in potem nekje kakšna jama ali pokopališče, ki predstavlja podzemlje. Ne.
V notranjskem ljudskem izročilu recimo poznamo legendo o povodnem možu. Mislite, da so tudi ti naši povodni možje prišli z kakšnih vodnih božanstev?
Vse vsekakor je to možno, ne? Nič ne moramo pač z gotovostjo trditi, je pa treba vedeti, da nekoč je obstajal nek panteon bogov. Potem pa tekom časa so v bistvu te bogovi zdrsnili na, bi rekla, nivo nekih nižjih mitoloških bitij, ne? Ker neke, bi rekla, če karikiram, otroške pravljice za krščanstvo niso bile več nevarne. Ne? Tako da vsekakor mislim, da vodan oziroma duh vode vsekakor izhaja z nekega prastarega božanstva.